the voice of America.
ቅሬታ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዜኖፎቢያ መጥቃዕቲ ማለት ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዝበሃሉ ዝፍፀም መጥቃዕቲ ዳግም ክዓቢ ጀሚሩ ኣሎ። ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ ብናይጀርያውያን፣ ብኢትዮጵያውያን፣ ብሶማልያውያን ከምኡ እውን ብፓኪስታውያንን ካልኦትን ዝውነኑ ኣብያተ ንግዲ ዝተፈፀሙ መጥቃዕትታት ኣብ ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ደወል ደዊሉ ኣሎ። ካብ መንግስቲ ግን ብዙሕ የለን። ፖሊስ እውን ኣይኣሰረን። ኣኒታ ፓውል ዝረኣኸቶ ፀብፃብ ነዚ እውን ተወለ።
ውጥረት ልዒሉ ኣሎ ኣብ ፕሪቶርያ ድሕሪ ተደጋጋሚ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ብወፃእተኛታት ዝውነኑ ድኳናት። ገለ ነበርቲ ፕሪቶርያ ኣንጻርቶም ስደተኛታት ናይ ተቃውሞ ሰልፊ እውን ክገብሩ ይሓስቡ ኣለው። መዓርቢ ናይ ለንቅረ መጥቃዕትታት ነቲ ቅድሚ ክልተ ዓመት ዝተፈፀመ ዘዘኻኽር እዩ። ቶማል ኣስታት 20 ድኳናት ከም ዝተዘምትን ከም ዝነደዱን ኣፍሊጡ ኣሎ። ፖሊስ ዘይደቂ ዓዲ ከም ዝተጠቕዑን ከም ዝተፈራርሑን እውን ኣፍሊጡ ኣሎ። ኢትዮጵያዊ ኣለማየሁ ሰንበታ ኣባል ሓበሻ ኮሚኒቲ ዝተባህለ ብኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ዝቆመ ማሕበር እዩ። ንሱ ነቲ ስደተኛታት ስራሕና ትወስዱና ኣለኹም፣ ኢኮኖሚና ተደኽምዎ ኣለኹም ዝብል ስምዕታ ገለ ደቂ ደቡብ ኣፍሪካ ጌጋ እዩ ይብሎ።
ከሳውት ኣፍሪካኖች ስራ ንነጥቅም የኛ ህዝብ ሳውት ኣፍሪካ ውስጥ መጥቶ
ንሕና ካብ ደቡብ ኣፍሪካውያን ስራሕ ኣይመንጠልናን እንታይ ደኣ ኣብዚ ዘሎ ህዝብና ባዕሉ ስራሕ ፈጢሩ ከም ዝንቀሳቐስ ኢናጌርና። ንሕና ሰብ ኣብዘይ ኣትዎ ኣቲና ንህይወትና እውን ኣብ ስግኣት ኣእቲና ስራሕ ፈጢርና ንነብስና ንሕግዝ ዘለና ኢና። ካብ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ንወስዶ ስራሕ የለን ይብል ኣለማየው። ምስ ሂማን ራይትስ ዋች ዝሰርሕ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ተጣባቃይ መሰል ማማትዊ ሰበይ ግን እቲ ጎንፂ ኪነው ዶብቲ ሃገር ዝኸይድ ይብል። ኣብ ኣህጉራዊ መድረኻት ዘሎ ለውጢ ብፍላይ ምስ ምምፃእ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እቲ ኣብ ልዕሊ ዘይደቂ ዓዲ ዘሎ ጠመተ እናጐልሐ ስለ ዝመፀ እውን እዩ ይብል እቲ ደቡብ ኣፍሪቃዊ። መንግስቲ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ቅድሚ ተወሰኽቲ ስደተኛታት ዋጋ ምኽፋሎም ክርእዮ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ የዘኻኽር።